Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä uidaan suoraan pyöreitä täyttävän tappajahain kiduksiin. Ja pohdimme, miten elokuvat vaikuttavat meidän eläin- ja luontosuhteeseemme. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Steven Spielbergin läpimurtoelokuva Tappajahai julkaistiin lähes tasan 50 vuotta sitten kesäkuussa 1975. Peter Benchleyn vuotta aikaisemmin ilmestyneeseen romaaniin perustuvasta tarinasta lohdittiin yksi maailman ikonisimmista kauhuelokuvista, joka kylvi jokaiseen veden varassa olevaan ihmiseen pienen pelon siemenen. Millainen vaikutus yhdysvaltalaiseen saarikaupunkiin sijoittuvalla tarinalla jättimäisestä valkohaista sekä sitä metsästävistä ihmisistä oikein on ollut? Miksi Tappajahai kiinnostaa edelleen ja miten elokuva on onnistunut kestämään niin hyvin aikaa? Ja miten Tappajahai vertautuu 50 vuotta myöhemmin julkaistuun uuteen australialaiseen hai-elokuvaan Dangerous Animals? Millainen vaikutus elokuvien eläinrepresentaatiolla voi olla meidän käsitykseemme ja asenteeseemme tiettyjä eläinlajeja ja luontoa kohtaan? Ja onko tänä päivänä turvallista sukellella vapaasti valkohaiden kanssa, kuten uudessa Netflixin tuottamassa dokumenttielokuvassa Shark Whisperer annetaan ymmärtää? Nyt sukellamme syviin sinisiin vesiin yhdessä kirjailija, hai-entusiasti Harri-Pekka Pietikäisen kanssa.
Tervehdys, kiva olla täällä.
Ja elokuva- ja nuorisotutkija Heta Mularin kanssa.
Moikka, kiitos kutsusta.
Sekä elokuviin erikoistuneen toimittaja Tero Kartastenpään kanssa.
Moi.
Tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykköseen. Me ollaan kaikki yhtä mieltä siitä, että Tappajahai on edelleen erinomainen elokuva kaikesta kiistanalaisuudestaan ja 50 vuoden iästään huolimatta. Niin miksi se on teidän mielestä onnistunut kestämään aikaa niin hyvin, Tero?
Niin sitähän aika monet elokuvan tekijät on yrittänyt miettiä, että miten tekisit tämän paremmin. Ja ei kyllä ainakaan haigenressä ole siinä onnistunut. Et se pelko on siinä niin tehokkaasti audiovisuaalisesti välitetty. Sellainen pelko, jota me ei oltu ehkä tajuttu ennen sitä olevan niin voimakas. Eli että mitä siellä veden alla tapahtuu, jossa me ei nähdä mitään. Ja oleellista tässä on se, että sinne ei näe. Että sitä haita ei näytetä ihan liikaa vasta kuin loppupuolella. Että se on tehokkaimmillaan silloin. Ja sitten se on hauskimmillaan silloin, kun se hai näkyy. Ja silloin se muuttuu, mitä Spielberg on sanonut, ihmiselokuvaksi. Että se on enemmän ihmiselokuva kuin hai-elokuva. Niin se on siinä todellinen vahvuus, että millaisia hahmoja siellä on. Ja miten niin kuin puoli improvisoiden ne puhuu. Se on riemastuttava katseltava niin kuin kerta toisensa jälkeen. Ja se kyllä vähän hämmästyttää itseäkin, että miten se voi olla edelleen.
Niin, se on toden tuntunut jopa dokumentaristinen fiilis. Se on vähän niin kuin kahteen osaan jaettu, niin kuin sanoitkin, että se missä ollaan rannalla ja sitten silloin, kun lähdetään metsästämään sitä haita.
Niin siinä on kourallinen niin kuin näyttelijöitä, jotka on niin kuin tuotu sinne kuvauspaikkaan, tämä saari Martha's Vineyard.
Amity tässä elokuvassa.
Mut muut on sieltä paikan päältä otettuja erilaisia hahmoja, ja ne vaan solahtaa sinne. Niin että siinä on semmoinen niin kuin pikkupuoli dokumentaristinen ote. Ja sitten siinähän on myös se tieteellinen näkökulma, että se vaikuttaa vähän uskottavalta. Ja ehkä sitten siinä on käynytkin niin, että se on vaikuttanut vähän liian uskottavalta.
Heta.
Joo, mä voisin oikeastaan jatkaa tuosta. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että ne elokuvalliset keinot ja se audiovisuaalinen estetiikka, mitä se luo, että kun se luo musiikin kautta, sitten juurikin tämän jännityksen luominen, että kun me ei nähdä sitä haita niin kuin hyvin pitkään aikaan, että me nähdään vaan sitä vettä ja me kuvitellaan, että ehkä sieltä on tulossa jotain ja sitten se musiikki vielä oikein rytmittää sitä jännityksen muodostumista. Että mulle tuli mieleen niin kuin Spielbergiläisessä kerrontatavassa, niin mitä me nähtiin sitten Jurassic Parkissa 90-luvulla. Se, että odotetaan kauheasti, että nyt se tulee se Tyrannosaurus Rex sieltä jostain. Ja sitten mitä me nähdään ja kuullaan on se, että kun vesilasissa toi veden pinta hieman värisee. Että tämmöistä niin kuin samankaltaista sellaista, että se on oikeastaan pelottavampaa se, mitä me ei nähdä, kuin se, että mitä me päästään näkemään. Ja sitten ehkä toisena tämmöinen, niin kuin, no, jos Hitchcockiin viittaa, niin tämmöiset oikeasti tosi hienot visuaaliset efektit, mitä siinä on. Että siinä on esimerkiksi tämä, kun tämä poliisipäällikkö näkee ensimmäistä kertaa, kun tai näkee tämän hain, kun se syö lasta siellä meressä ja hän istuu siellä itse kaukana rannalla siinä rantatuolissa. Ja sitten kun siinä tehdään tämä niin kuin Hitchcock-efekti tai myöhemmin sanottu myös tappaja-efektiksi, että tavallaan se ympäristö jotenkin menee ihan semmoiseksi sumeeksi ja vähän hullun näköiseksi ja sitten fokusoidaan tähän niin kuin poliisipäällikön ilmeeseen.
Niin sehän on siis kamera-ajo ja zoomi samaan aikaan taaksepäin. Se niin kuin muuttaa niitä mittasuhteita ja se on niin kuin outouden tuntu.
Joo, eli on. Siis käytännössä kamera menee taaksepäin, mutta zoomaa eteenpäin.
Eteenpäin. Joo. Ja sitten tavallaan se, että mitä se kertoo siitä mielenmaisemassa, että se on hirveän hyvä kuvaus sitä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Mm. Nyt mä tajuan, että mitä kauheuksia täällä on. Niin se on varmasti myös semmoinen, mikä luo sitten katsojalle sitä, että wow, että mitä on menoillaan.
Ja siitä lähtee valtava paniikki rannalla. Juuri ihmiset näin. kaikki ulos ja ylös sieltä vedestä. Ja todellakin lapsi on tämän elokuvan toinen uhri ja sekin on tietenkin, sitäkin voidaan keskustella myöhemmin lisää, että miten se istuu tämän päivän meininkin, koska sellaista uhria ei välttämättä kovin helposti elokuviin tuoda. Mutta Harri-Pekka, hai-entusiastina ja hyvin vahvan tappajahai-kokemuksen lapsena jo saaneena, niin miten sä itse kuvailisit tätä elokuvan nimenomaan ansioita?
No mä haluan ekana ottaa kiinni tuohon, niin kuin unohtui, kun toi oli tosi hyvä huomio toi Spielbergimäinen, että Jurassic Parkissakin me nähtiin se vesilasi liikkuvan, koska tappajahaissahan on tämä kuuluisa kahden soinnun, tämä kaikki tietää tämä tunnarimusa.
Eli John Williamsin itse asiassa jousi- ja puhalin orkestraatio, joka
ja kaikki tietää, mitä tarkoittaa, kun se kuuluu. Ja tappajahai elokuvassa, niin mehän kuullaan aina ainoastaan silloin, kun se hai on tulossa, niin tunnari. Eli silloin, kun se tunnari ei kuulu ja on sellainen uhka tavallaan, että onko se hai tulossa, niin se hai ei koskaan ilmesty paitsi yhdessä kohdassa. Ja se on se ensimmäinen kohta, kun se hai näkyy siinä vaiheessa, kun se Brody heittelee sitä kalanperkujätettä siellä veden kannella. Koska Spielberg sanoi just sen, että hän halusi niin kuin yllättää katsojat nimenomaan siinä, että tässä ei tule mitään niin kuin, ennakkoa siitä. Ja sitten siinä mä ymmärtääkseni vielä siinä oli niin, että tämä Brody, kun se heittää sitä kalanperkujätettä, niin hän sanoo sitten sanan shit siinä just, tule tänne and throw off some of this shit, joka oli taas 70-luvulla sitten niin kuin semmoinen, että se herätti niin kuin hilpeyttä yleisössä, koska se oli niin kuin vähän sellainen isompi kirosana kuin tänä päivänä. Ja just sillä hetkellä, kun yleisö nauraa, niin se hai ponnistaa sieltä. Niin siinä oli ihan mahtava se efekti, että sä niin kuin naurahdat ja samassa hetkessä sulla on sitten se nauru, niin kuin tavallaan joudut nielasemaan sen. Niin näitähän on tappajahai on niin kuin ihan niin kuin, tiedätkö, tulvillaan tämän tyyppisiä niin kuin ihan neroleemoksia, mikä taas sitten niin kuin osaltaan varmasti kanssa niin kuin sitä menestystä
Niin, tuo, kyllä. Siinähän lähdetään myös, siinä on niin kuin, mistä John Williams tunnetaan tietysti, on Star Warsin tämmöinen fanfaarimainen musa. Niin tuossa tappajahaissa on myös sitä semmoista, että nyt lähtee sankarit ehkä ratkaisemaan tämän. Et siinä on niin kuin se seikkailuelokuva alkaa siinä niin kuin puolivälissä. Et siinä saan myös sen, että nyt laitetaan tämä niin kuin hai niin kuin pinoon.
Joo, ja sitten mua itse asiassa nyt kun mä katsoin tämän uudelleen, niin mä aloin vielä enemmän kiinnittää huomiota siihen kaikkeen myös muuhun, mitä siinä elokuvassa on. Että juuri se, että tässä on tämä hyvin korruptoitunut pormestari, joka vaatii sitä, että pitää uimarannat auki, että saadaan näitä tuloja ja saadaan turistituloja. Ja tavallaan sitten tämä niin kun ristiriita ja vastakkainasettelu, että kun jos ajatellaan, että tämä on tullut vuonna 1975, niin siinä on edellisenä vuonna Nixon on eronnut, on ollut Watergate-skandaali parina edellisenä vuonna, ja Vietnamin sota on juuri päättynyt. Tavallaan se kulttuuris-yhteiskunnallinen konteksti, mihin tämä sijoittuu, niin se oli myös tosi kiinnostavaa nyt katsoa tätä uudelleen ja niin kuin pohtia suhteessa siihen. Ja ehkä siihen, että mitä nyt sitten nykypäivänä jostain kaltainen tehtäisiin, niin mihin se ottaisi sitten kantaa.
Siis tämä perustuu tähän Peter Benchlin kirjoittamaan kirjaan, joka tuli vain vuotta aiemmin, ja Spielberg sai sen tehtäväkseen, niin Peter Benchley on sanonut, että hän oli kuullut, että tämä on myös Fidel Castron lempikirja. Ja Castro oli tähän sitten, että miten se on mahdollista tämmöisen kapitalistisen järjestelmän pahin tuote. Niin, että kun tämähän on niin kuin kapitalismikritiikkiä niin kuin parhaimmillaan, että ei ole yksilöllä mitään väliä, koska meidän pitää tehdä rahaa tällä biitsillä.
Niin, kirjassa taisi olla enemmän vielä mafia-osastoa ja sitä taustaa tavallaan se korruptio takana, mikä nyt Spielbergin versiossa jäi sitten vähän niin kuin taka-alalle enemmän. Mutta kun puhutaan niin kuin kauhu- tai jännityselokuvasta, kauhuelokuvana sitä on kaupattu ja sellaiseksi varmaan moni se edelleen mieltää, niin se on todella erilainen sellainen. Suuri osa kaikesta tapahtuu nimenomaan kirkkaissa päivänvalossa, tämmöisessä amerikkalaisessa lomaparatiisi-idyllissä. Niin miten te itse näette tappajahain poikkeuksellisen? Jos puhutaan poikkeuksellisuuden, jos puhutaan tämmöistä perinteistä niin kuin kauhuelokuviin verrattavista leffoista.
Niin, se, kyllä se, niin kuin se, siinä vaan saadaan aikaan se pelko silti, vaikka sä näet kaiken. Sä näet tosi pitkälle sinne merelle, mutta kun se tulee jostain muusta maailmasta, jota ihminen ei hallitse, niin että se on niin kuin... Se on aina niin kuin uhkana se, että sieltä se tulee ja syö sut.
Niin, nimenomaan elävältä syöminenhän tässä on pelkkä se kaikista suurin pelko, mikä uhreilla on.
Joo, nimenomaan toi, että monessa elokuvissa ja monessa niin kuin peloissa, mitä meillä liittyy vaikka petoeläimiin, niin se yksihän on nimenomaan ylitse muiden, että me tullaan syödyiksi. Musta se on kiehtova, että kuinka varhainen tietoisuuden taso ihmisellä vaikka on ollut se, että ymmärtää, että hei, että mä oon loppupeleissä palaa lihaa ja täällä on maapallo on eläimiä, ketkä ei pelkästään tapaa, vaan ne niin kuin syö, mutta se on täysin luonnollista. Ja siinä on jotain sellaista, niin kuin, mikä lajeista riippumatta, totta kai tappajahan ja valkohan on varmaan se yksi niin kuin ikonisin ja merkittävä esimerkki, mutta on niin kuin muitakin tämmöisiä niin kuin äärimmäisiä petoeläimiä. Oikeastaan harvassa nämä on ne semmoiset petoeläimet, mistä ei ole olemassa jonkinlaista B-luokan leffaa, missä ne syö ihmisiä. Ja musta on taas tosi kiehtova kanssa se, että kun meillä ei tänä päivänä ole sen tyyppistä niin kuin aitoa uhkaa enää. Eihän harva meistä esimerkiksi niin kuin ymmärtää tai sisäistää, että miltä tuntuu vaikka elää sellaista arkea, missä joutuu päivittäin niin kuin varmistaa, että oma lapsi pysyy hengissä niin kuin muiden eläinten tavallaan niin kuin toimesta, tai niin kuin, että ei joudu syödyksi tai muuta tämmöistä, niin onko osaltaan tämä semmoinen syy, mikä sitten niin kuin selittää ainakin osaltaan sitä, että miksi me ollaan niin älyttömän kiinnostuneita tämän tyyppisestä niin kuin elokuvista, tämän tyyppisestä draamasta ja mystiikasta, mihinkä liittyy nimenomaan se semmoinen joku hyvin semmoinen primääri puoli. En tiedä.
Niin siinä on kyllä raastavaa se yksi poika, joka siinä niin kuin julmasti kuolee, ja sitten se leski, tai eikö sen äiti sitten, joka niin kuin syyllistää kaikkia, niin siinä ei niin kuin yhtään niin kuin säästellä sitä, että kuinka pahalta tuntuu. Spielberg on myöhemmin kyllä muuttunut paljon sentimentaalisemmaksi niin kuin lasten suhteen, mutta tuossa sillä on vielä niin kuin aika silleen, että se on julmaa kyllä, että miten se suurin pelko, että oma lapsi kuolee, niin sitä käytetään siinä ihan tosi törkeästi.
Niin, Spielberg halusi tehdä mahdollisimman brutaalin elokuvan tästä kuitenkin, mutta että onhan se kiinnostavaa, että harvemmin näkee. Sä oot heti tutkinut paljon lasten elokuvaa, mutta kuitenkin, että onhan se nyt jonkunlainen taburaja tänäkin päivänä se, että yksi ensimmäistä uhreista on lapsi, niin siinä... Ainakin jollakin tavalla itseä vähän hätkähdytti, koska ei muistanut sitä. Se ensimmäinen uhri on tässäkin kauhuelokuvassa nuori nainen, mikä on tietynlainen trooppi, kulunutkin sellainen, mutta toinen uhri on lapsi. Mitä se itse, minkälaisia ajatuksia se toi näin 50 vuotta myöhemmin?
Joo, kyllähän se hätkähdytti ja toisaalta toi sit mieleen niin kuin tämän, että miten erilaisten eläinten ja lasten välille suhdetta rakennetaan niin kuin erilaisissa eri genreen kuuluvissa elokuvissa vähän eri tavalla. Et meillä on just tämän kaltaisia aika harvinaisia niin kuin kohtauksia, missä esimerkiksi just tässä kohtaa niin hai brutaalisti syö tämän lapsen. Ja sitten meillä on tämmöisiä niin kuin free willy pelastustarinoita, että missä lapsi ystävystyykin sitten yhtäkkiä miekkavalaan kanssa ja heistä tulee ihan bestiksi. Ja saati sitten nämä kaikki, johon me Suomessakin meillä on Poika ja Ilves, suden arvotus, jossa sitten tyttö ystävystyy sudenpentujen kanssa. Niin tämän kaltainen tappajahen esittämä kuva, vaikka tähän tietenkään ei ole mitenkään pääroolissa tämä pieni lapsi siinä ollenkaan siinä elokuvassa, mutta silti kyllä se on aika hätkähdyttävä, niin kuin tässä tulikin, niin kyllä näyttää hyvin niin kuin brutaalilta.
Mä luin sun tekstin siitä, että tuosta Poika ja Ilves-elokuvasta, ja siinä oli musta kiinnostavaa se, että Raimo Oniemen näissä leffoissa niin kuin tasapainotellaan sillä, että pitäisikö niitä ilveksiä tai susia suojella, että mutta tappajahaissahan ei sitten tämmöistä tasapainottelua kauheasti käydä, että kyllä se on parempi niinku pistää palasiksi.
Kuin. Niin, jos elokuva olisi tehty vaikkapa pari 30 vuotta myöhemmin, niin varmaan olisi ihan erilaiset teemat tullut. Ja tässä puhutaankin esimerkiksi, pian puhummekin Dangerous Animals-nimisestä uutuusleffasta, jossa tämä asetelma on hieman erilainen. Mutta jos puhutaan vielä sen verran tappajahaista, että todellisuudessahan tämä elokuvan tekeminen on ollut täyspainajainen. Spielberg mukaan yksi hänen uransa vaikeimmista elokuvan tekokokemuksista, joka traumatisoi hänet ja... Hänen orastava uransa ohjaajana meinasi loppua siihen, koska aikataulut venyy, mekaanista haita ei meinattu saada valmiiksi, mikä oli yksi syy sen takia, että sitä ei näytetty vasta kuin loppuvaiheessa, kun se ei ollut yksinkertaisesti toimiva, mikä oli tietenkin aika suurikin onnenpotku tälle elokuvalle. Mutta joka tapauksessa sitä ei meinattu saada valmiiksi, eikä se toiminut kuten piti, ja luonnonvesissä kuvaaminen oli tosi vaikeaa. Budjettipaukku, tuotantoyhtiö meinasi hylätä koko projekti ennen aikojaan, ja... Tästä itse asiassa on enemmän tulevassa dokkarissa nimeltä Jaws at 50 tästä tilanteesta enemmän. Mutta kysymys teille, että millainen ihmettäjä meistä tämä elokuvan valmiiksi saattaminen ja näinkin hyvää jamaa niin on ollut loppujen lopuksi ollut, kun tietää ne taustat?
No siis totta kai, siis käsittämättömän hieno, niin kuin, tai siis niin kuin ihme nimenomaan, että saatu ylipäätään elokuva kasaan niin kuin siitä, niistä lähtökohdista käsin, mitä ollaan luettu eri dokumentissa näin eteenpäin. Ja se alkaa antaa mun mielestä myös sitä osviittaa, että vaikka totta kai kiistaa, että tappahais on tehty niin kuin ihan älyttömän hyvin asioita ja on niin kuin paljon tietysti asioita mennyt loksahtanut kohdalleen, niin loppupeleissä kyse on myös jollain tapaa onnekkaasta sattumasta. Että asiat vaan osuu kohdalleen. Ja jos miettii vaikka kuinka erityyppinen filmatisointi, jos miettii, vertaa Benchlin kirjaa, niin tuo elokuva on, niin onhan se, niin siinä on tehty ihan käsittämättömän rohkeita ratkaisuja, vaikka se että siinä lopussa niin kuin se kaikista älyttömin juttu, että se valkohai hyppää sen veneen päälle ja upottaa sen. Ja siinä dokkarissahan se tarina kertoo, että mä en tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta jenkit, nehän on tykkää kertoa sen vähän sillä niin kuin liioitellen, niin Spielberg oli sanonut sen, että, tai tuottajat oli sanonut, että ei ole mahdollista tehdä näin, kun kirjahan loppui eri tavalla, että ei kukaan osta tuollaista. Ja Steven Spielberg oli sanonut, että jos hän pystyy pitämään 1,5 tuntia ihmiset pikkurillin ympärillä, niin kyllä ne uskoo. Ja sitten niin loppukohta, sehän on aivan niin kuin helvetin hieno, se on jäätävän makea se loppu, mutta niin kuin, ei siinä ole mitään järkeä just nimenomaan. Niin tavallaan just se, että siinä on myös uskallettu lähteä tekemään sellaisia ratkaisuja, mitkä olisi voinut mennä tosi pahasti mönkään.
Kyllä siinä on myös se haihan nyt on selvästi, niin kuin, kyllä sen näkee, kyllä mä lapsenakin jo huomasin, että ei toi ole oikea hai. Mutta se on niin kuin, tavallaan osa sitä viehätystä myös, että no, et leikkii sen mukana, mutta silti se toimii kyllä, niin kuin, että sitä käytetään niin sopivan vähän silti, että mä lähden siihen mukaan.
Niin, se on kuitenkin tarpeeksi uskottavan näköinen.
Mutta se on hauskaa tässä. Että koska tämä tappajahain muisteluhan lähti käyntiin jo niin kuin heti sen leffan jälkeen, että siitä on tullut semmoinen, että siitä on tullut niin kuin hittikirjoja jo niin kuin 80-luvulla. Ja Spielberg tässä uusimmassa National Geographicin tässä dokkarissa.
Tulevassa. Kyllä, Jaws niin, at 50.
Niin se joutuu, siinä on vähän sille, että mitä sä niin kuin haluaisit taas kertoa Jawsista, ja sitten se on vähän sillä huokaa, koska se on niin kuin joutunut puhumaan siitä niin paljon, mutta nythän se niin kuin aina vähän ylittää itsensä. Nyt se on niinku käynyt itkemässä siellä orkaveneessä.
Kyllä, monta vuotta.
Monta vuotta kuulemma. Joo, koska kyllä. Hän oli niin saanut niinku posttraumaattisia stressioireita tappajahain tekemisestä. Ja samaan aikaan hän on tietysti tehnyt Indiana Jonesia ja ETtä ja muuta, mutta hän silti käy orkassa silti niinku terapiassa. Niin se alkaa vähän mennä jo silleenkin, että mitäkö sitten, kun 60 vuotta täyttää, että mitä, niin kuin,
niin mitä
Spielbergillä on silloin sanottavaa. Niin.
Kyllä. Tappajahan julkaistiin Yhdysvalloissa 20. kesäkuuta 1975. Siitä tuli niin suuri menestys, että se aloitti tämmöisten kesähitti-elokuvien käytännön, jossa erityisesti teini-ikäisille tarjottiin ison profiilin elokuvia kesäkuukausina ensi-iltoihin. Ja tappajahaita pidetäänkin niin sanottuna ensimmäisenä todellisena blockbuster, eli jymymenestyselokuvana. Ylitti ensimmäisenä elokuvana voitollaan 100 miljoonan dollarin rajan. Niin pieni analyysi vielä siitä, että miksi juuri tappajahaista tuli niin valtava hitti ja popkulttuuri-ilmiö. Onko Heta sulla siihen
ajatuksia? No kyllä mä näen, että se on edustanut jotain niin kuin tosi uutta monella tapaa. Että kyllähän siinä käytetään moni, me ollaan puhuttu täällä näistä niin kuin elokuvataiteellisista, elokuvan kuvaukseen liittyvistä asioista, niin toisaalta tämmöisiä niin kuin vakiintuneempia keinoja, jotka tulee sen jännityksen luomisesta, mutta kyllähän se oikeasti, että siellä nyt oli tämä mekaaninen hai, joka sinne oli rakennettu niin paljon kuin sen kanssa ongelmia olikin, niin kyllähän se on semmoinen uutuus, niin kuin viehätys, mikä sen varmasti siinä kohtaa nosti vähän niin kuin Jurassic Parkissa sit myöhemmin, että tässä on nämä valtavat niin kuin dinosaurukset ja hienosti tehty ja näin edelleen. Että varmasti siinä on ollut sen kaltaista. Ja sitten toisaalta siis, kun tämä on tarinana niin semmoinen, että tosiaan hyvin sinänsä arkipäivän, että ollaan tässä niin kuin rannalla, on kaunis kesä ja sitten sinne tulee tämmöinen uhka. Että se tulee niin keskelle sitä sellaista meidän joka päivästä ihanaa kesänviettoista, kun se on kesäelokuva, niin kyllähän siinä on tämmöisiä monia tosi kutkuttavia asioita, jotka on osaltaan sitä suosio tehnyt.
Onko Harri-Pekalla tähän analyysiin vielä
jatkettava? No siis juuri toi just nimenomaan, että tavallaan että siinä on se paratiisi, mihinkä tulee se, niin kuin se piru tai saatana niin kuin tuhoamaan, mutta niin se kiinnostaa tosi paljon, että eihän niin kuin onko yhtäkään toista kauhu- tai jännityselokuvaa, joka on niin kuin yhtä paljon vaikuttanut ihmisten kollektiiviseen käyttäytymiseen koskaan, kun niin kuin Tappajahan, jos miettii, niin eihän meillä ole, niin kuin, ei, vaikka manaajan myötä, niin ei ihmiset ole alkanut kollektiivisesti pelkää niin kuin riivattuja pikkulapsia tai hohdon myötä kirjailijoita tai tyhjiä hotelleja tai tällaisia, mutta sitten Tappajahan myötä, niin... niin
kyllä, niin, tyhjiä ja hotellikäytäviä pelkoa on kyllä ihan todellinen.
En ole menossa.
Ruotsin laivan käytävillä kieltämättä kuumottaa välillä, kun katsoo pitkälle.
Autokannen alla tapahtuu.
Mutta tässä nyt on tietysti siis esikuvana ollut Psyko, Hitchcockin Psyko, niin se nyt on semmoinen, että kyllä mä suihkua pelkään ihan sen takia. Mutta
onko yhtä kollektiivista?
Ehkä niin. Se on pienempi. Niin, se vesi on kyllä voimakkaampi, että kyllä niin, se niin. Psykoa paremmaksi pistää.
On, ja sitten kun musta on hauskaa, että sehän ei pelkästään niinku liity siihen, että ihmiset, tai tosi monet ihmiset ei halua uida meressä tai tummassa järvedessä, vaan tosi monet, ainakin mun sukupolven lapset tunnistaa myös se uima-altainen syvät päädyt. Niin se oli jo semmoinen, että kun sinne meni, niin vähän jännitti, että onko sillä se hai vai ei.
Ja me just, täten niin kuin se, että lapsena ei ollut sillä edes väliä, että oliko sä nähnyt sen Tappajahain, vaan että kun kaverit kertoi siitä, niin sitten se pelko jo niin kuin tarttu.
Joo, voisin tuohon jatkaa, että juuri näin, että esimerkiksi mä muistan, mä oon ollut aina arka katsomaan kauhuelokuvia silloin lapsena erityisesti. Mähän olisin ollut ihan loistava niin kuin kohdeyleisö tämmöiselle elokuvalle, koska mä olisin todella säikähtänyt, edelleen säikähtelen, eli juuri musta tuottuu se efekti, mitä kauhuelokuva pyrkii synnyttämään. Mutta siis mä en ollut tätä todellakaan lapsena nähnyt ja silti mä osasin juuri tämän niin kuin tunnusmusiikin, me laulettiin sitä laiturilla, kun oltiin menossa uimaan ja todellakin tiedettiin, miltä se näyttää se hai ja se ne leuat ja näin. Että tämmöinen niin kuin vertaiskulttuurisesti jaettu tämmöisen niin kuin ikoninen kuvasto, että miten se siirtyy lasten ja aikuisten kulttuurissa eteenpäin, vaikka ei olisi elokuvaa nähnytkään. Luulen, että mä oon nähnyt elokuvan sitten niin nuorena aikuisena kokonaan ensimmäisen kerran.
Ja valtava markkinointikoneistohan tämän ympärille luotiin. Siis kuinkahan monta julistetta tai julistesta sitten julistekuvalla varustettua teepaitaa tänäkin päivänä myydään. Että sehän on jotenkin tämmöisenä, jos puhutaan brändinä tai franchisena, niin äärettömän onnistunut juttu. Että se on varmaan vaikuttanut myös siihen, että tästä tuli elokuvan lisäksi myös popkulttuuri-ilmiö.
Niin, siitä tuli se niin sanottu haikesä. Ja se niin kuin, ilmeisesti alkoi sillä, että ne käytti harvinaisesti TV-mainoksia. Ja se oli, niin kuin, että sitten ihmiset tiesi sen jo valmiiksi. Ja sitten niin kuin, tämmöisellä ämpäritekniikalla, niin sitä näytettiin aika vähissä saleissa, niin syntyi jonoja, joten niin kuin, syntyi semmoinen halu siihen myös. Ja sitten tätä niin kuin, tavaraa vaan niin kuin, pinoon, että se näkyy kaikkialla. Niin sit saatiin aikaan niin kuin, tämmöinen asia, johon kaikkien on otettava kantaa.
Käynnissä suora Kulttuuri-ykkösen keskustelu, jossa paneudumme Tappajahai elokuvan perintöön, valkohaihin sekä eläinten esittämiseen elokuvissa. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa elokuva- ja nuorisotutkija Heta Mulari, elokuviin erikoistunut toimittaja Tero Kartastenpää sekä kirjailija valkohai-entusiasti Harri-Pekka Pietikäinen. Tappajahai-elokuvaa syytetään muun muassa talassofobian eli isojen vesimäärien pelon lietsojana, uimapelosta sekä haiden demonisoinnista sekä liikametsästyksestä ja vainon aiheuttamisesta. Niin millaisen kuvan Tappajahai antaa valkohaista ja valtamerestä? Mitä tähän sanoo Harri-Pekka, joka tietää eniten meistä tästä ympäristöstä ja eläimestä?
No Tappajahan antaa tietenkin tämän päivän tutkimustietoon pohjautuen niin täysin fiktiivisen kuvan siitä, millainen valkohai oikeasti on. Ja totta kai siitä on ollut paljon puhetta läpi näiden vuosikymmenten, kuinka paljon hallaa on tehnyt. Ja siitä varmasti suuri osa pitää paikkansakin, että nimenomaan se, että se demonisoitiin nimenomaan yksi hai-laji enemmän kuin mitkään muut, niin, ja minkä myötä tietenkin syntyi myös varmasti paljon sellaista sekä pelkoon, että myös varmaan semmoiseen vähän päteemiseen liittyvää kalastusta, että haluttiin näyttää jotenkin vähän niin kuin tämmöistä trophy hunter-tyyppistä kalastusta harjoittaa valkohaita kohtaan.
Ja aika paljonkin jossakin paikoissa kulma 80% kannat romahtivat, kun siellä lähdettiin leikkimään tätä Quinttiä, yhtä siis kolmesta pääosan esittäjistä tätä kalastaja-seikkailija-tyyppiä.
Joo, itse asiassa vieläkin hurjempia on noin niin kuin prosenttiluvut. Ja tänä päivänä valkohaisu luokitellaan niin kuin tosi monin puoli ympäri maailmaa niin kuin erittäin vaaralliseksi ja ajateksi siis niin kuin sillä niin vaarallisesti uhanalaiseksi. Eli niin kuin on, ei ole vielä luokitella uhanalaiseksi, mutta kuitenkin sillä, että on sitten luokituksessa niin kuin yksi tai kaksi pykälää sitä jo sitä niin kuin ylempänä, mikä on tosi vähän. Mutta siis käytännössä kuitenkin niin toinen puoli kolikosta on myös se, että se elokuvan saama huomio ja kaikki nämä vuosikymmet kestänyt niin kuin suosio, niin on myös saanut aikaan sen, että tosi monet tutkijat on halunnut meribiologit vaikka nimenomaan niin kuin erikoistua haihin ja valkohaihin. Että lähes kaikki meribiologit ja valkohaitutkijat, kenen kanssa itse on tehnyt töitä ja saanut tavata, niin kaikki on kertoneet sen saman, että se innostus on lähtenyt sitä valkohaista ja sitä tappajahaista ja sitä myötä on halunnut alkaa sitten opettelemaan lisää ja tutkimaan lisää, koska niin kuin myös sen tappajahaelokuvan myötä, niin yhtä lailla se tutkimustyö, mitä valkohaita kohtaan on tehty, niin on noussut ihan eri tavalla kuin mitä se olisi noussut todennäköisesti niin kuin ilman sitä elokuvaa.
No sulle tämä tappajahai jätti aika syvänkin trauman ja päätyi siihen, että sä menit Etelä-Afrikkaan uimaan häkissä näiden valkohaitten sekaan ja olet myöskin julkaissut tuollaisen Pinnan alla -nimisen teoksen 5 vuotta sitten, niin kerropa tästä vyyhdistä, että mitä tapahtui ja miten päätyi siihen, että halusit kirjoittaa kokonaisen tietokirjan omista kokemuksista.
No siis sinänsä tuttu ja tylsä ja hirveän monelle tuttu tarina, että näin tappajahai liian aikaisin, liian monta kertaa. Siitä syntyi sitten se irrationaalinen pelko juurikin uimalta ne syvien päätyjä ja sitä tummaa vettä kohtaan, mikä sitten ei se nyt varjostanut mitään lapsuutta, mutta kuitenkin. Että, ja tunnistan sen niin kuin aikuus siellä edelleenkin, koska se on niin syvällä. Ja
sitten, missä sä sen näit siis? Näit sen leffassa vai telkkarissa?
Siis mä näin telkkarissa. Tiedätkö, kun sillä vaiheessa, kun vanhemmat lähti kauppaan, niin kaivettiin VHS-nauhat ja siellä oli Indiana Jones ja Tuomion temppeli ja tappajahai ja Terminator 1 ja niitä kelailtiin.
Mä katsoin muuten, että milloin mäkin olen nähnyt, niin se on 89 elokuussa on tappajahai ensimmäistä kertaa esitetty Suomen televisiossa Maikkarilla. Ja silloin itsellä on kotona nauhurit pyörinyt ja sen jälkeen katsonut sen monta kertaa. Eli 35 vuotta sitten on tavallaan tullut monille se tappajahaineen silta Suomessa.
Joo, niin se on yllättävän myöhään ollut sitten. Niin
joo, siinä on kestänyt aika kauan. Joo.
Mutta sä tankkasit, sä oot Keski-Suomen Muuramen suunnilta, niin Jyväskylän...
Potentiaalista valkohaimaasta.
niin, sieltä Sisä-Suomen kauniitten järvien rannoilta, niin kirjastosta tankkasit kaiken mahdollisen tiedon valkohaista ja pikkuhiljaa se alkoi sitten aikuisena konkretisoitumaan siihen, että sä lähdet oikeasti niiden sekaan.
Joo, siis käytännössä juurikin toi, että sen elokuvan ja sen pelon ja säikkymisen ohella niin oli se valtava mielenkiintoista uljasta eläintökohtaa, koska se on niin karismaattinen ja kaikki se tieto, mitä tankkas muualta, niin oli niin päinvastaista kuin se tappajahai. Niin totta kai siihen syntyi se ristiriita ja sitten moni asia tietenkin johti toiseen ja sitten mulle tuli mahdollisuus päästä tutkimaan tai päästä seuraamaan noiden valkohaitutkijoiden töitä niin kuin 5 vuoden eri ajanjaksoissa ja siitä syntyi toi kirja sitten, mikä oli tietenkin niin kuin täysin silmiä avaavaa, tai no siis sanotaan näin, siinä mielessä silmiä avaavaa, että ei mulla sitä ennen kuin sinne meni, niin ollut sellaista käsitystä, että nyt, tai tavallaan siinä vaiheessa oli ymmärrys jo siitä, että minkä luonteinen valkohai on, mutta totta kai se, niin kuin se sisäistä ja syventää sitä kokemusta niin kuin hirvittävästi ja tuo siihen eri nyansseja.
Niin kuin sen tapaa ja näkee ensimmäistä kertaa. Ja sä sanot, että se muutti sun elämän, kun sä eka kertaa näit ensimmäisen valkohain.
Joo, no siis siinä määrin tietenkin, että se on niin käsittämätön, ja sanotaan näin päin, että mä näin sen saman ilmiön joka ikisessä ihmisessä, ketkä siellä kävi siellä. Kun mehän tehtiin sillä tavalla, että me päivisin aina oltiin niin kuin turistiveneellä, vietiin ihmisiä veneelle ja niin kuin sukeltamme häkkien kanssa. Mm. Ja illat sitten ja iltapäivät sitten oltiin tutkimusveneelle ja niillä rahoilla, mitä sieltä tuli sitten, niin kuin, niin tehtiin sitä tutkimustyötä sitten, mitä harjoitettiin. Mutta että niistä ihmisistä näki sen saman reaktion, mikä itselläkin oli ekalla kerralla, eli se tietty jännitys, mikä tulee, niin sitten kun sen hain näkee. Ja näkee, että sehän on valtavan kokoinen, varsinkin jos on vähän isompi yksilö. Mutta että kun siinä ei ole tippaakaan sitä aggressiivista, eikä tippaakaan sitä pelkoa. Mä siis se on niin majesteettinen ja semmoinen levollisuus. Sitten kun se, tiedätkö, sulla on se olo koko ajan, että tämä voisi koska tahansa niin periaatteessa repiä tämän häkin halutessa, mutta ei se tee, kun ei ole mitään syytä siihen. Niin siinä on jotain semmoista tosi kunnioittavaa. Ja ne on niitä kuuluisia hetkiä, mitä on tosi vaikea niin jotenkin sanallista. Tulee sen tyhmä olo aina, kun yrittää purkaa niitä sanoiksi.
No, ootko koskaan tavannut sellaista valkohaita, mitä tässä tappajahaissa esitetään? 3000 kiloa, 8 metriä pitkä.
En ole. Suurin, mitä on tavannut, on ollut pikkasen alle 6 metrin, itse asiassa 5,5 metrin. Mutta mä sen verran paljastan, että ne haiden pituudet, niin mitataan, niin ne aina vähän silmämääräisesti sanotaan, että se on se selkäevä ja pyrstön väline, että siinä kun tutkimuspaperita täytettiin, niin kyllä välillä on sellainen fiilis, että kyllä nyt tulee ehkä niin luotettavaa tutkimusdataa maailmalle. Ja sitten juurikin se pätee aina, että jos se on vähänkin isomman kokoon, niin kyllä sitä niin kuin metriä saadaan.
Mm. No valkohaito on tällä hetkellä, niin kuin sanotkin, niin uhanalaisia, ja oletkin puhunut useasti siitä, että liikakalastus on se todennäköisin syy sillä taustalla. Miten tämä liittyy yhteen? Tarkoittaako se sitä, että valkohailla ei enää ole ruokaa niissä paikoissa, missä sitä ennen oli?
Joo, toi nimenomaan se, totta kai myös, että lajien niin kuin yksilöiden määrä on vähentynyt, mutta se iso haaste on se, että kun me kalastetaan niitä meret niin kuin käytännössä tyhjäksi, tai siis teoriassa tyhjäksi, niin sitä myötä myös valkohäin ravinto alkaa häviämään. Ja semmoisissa alueilla, missä valkohaita vaikka aikaisemmin on tavattu, niin nykyään on hävinnyt populaatio kuin kokonaan, tai sitten niitä on enää niin kuin hyvin vähän jäljellä. Ja sitä, että mihinkä ne liikkuu siitä, niin on hyvin vähän tällä hetkellä olemassa mitään niin kuin semmoista pätevää tutkimusdataa. Sen verran tiedetään, että voidaan mennä, ne pystyy menemään jopa mannerten välisiä matkoja, mutta yksinkertaisesti haaste on siinä, että kun sitä ravintoa ei ole, niin sitä pitää lähteä etsimään silloin muualta.
Ja esimerkiksi se paikka, missä sä kävit Etelä-Afrikassa, tämä kalastajakylä tai tämä paikka, joka elää tällä hai-turismilla, niin sieltä on kaikki valkohait kadonnut ja tilanne on aika kriittinen sen paikan suhteen. Ohjaaja Spielberg on myöhemmin pyytänyt valkohaivainojen lietsomista anteeksi, ja tämä kirjailija Peter Benchley alkoi myöskin merien suojeluun laittaa rahaa, koska tämä syyllisyys painoi heitä paljonkin. Ja nyt ihan uusi australialaisleffa Dangerous Animals on ollut elokuvakierroksella teattereissa, ja tämä kertoo turisteja ja surffareita Australiassa tappavasta hai-oppaasta, joka syöttää nämä uhrinsa haille ja kuvaa raatelun omaksi huvikseen tällaiseksi niin sanotuksi snuff-elokuviksi. Tero ja Harri-Pekka, te olette ehtinyt käydä tämän mun lisäksi katsomassa elokuvateatterissa, niin millaisia ajatuksia tämä Dangerous Animals herätti?
Niin, no sehän on hauska silleen, että se on silleen todella tiedostava hai-elokuva, että käännetään se toisinpäin, että ihminenhän se onkin se kauhein asia, ja hain kauneuttahan siinä ihaillaan kohtauksissa. Että mun mielestä oli oikein niin kuin mukava semmoinen kierre tähän niin kuin pitkään käytyyn keskusteluun, että parhaasta päästä niin kuin tappajahain jälkeisiä hai-leffoja, mutta sitten se ihmispuoli siinä, mikä Spielbergillä on vahva, niin se oli kyllä vähän semmoista tosi huonoa saippua operaa.
Joo, oli hetkittäin. Aika kornia rakkaustarina ja sen sellaista. Millä tavalla, Harri-Pekka, sä sitä tarkastelit tätä elokuvaa? Kuinka pitkä matka on tultu tappajahain haitallisuudesta Dangerous Animalsin haitallisuuteen?
Ehdottomasti samaa mieltä on siinä just, että se oli mahtavaa, että siinä oli heitetty se niin täysin päinvastaiset juttu. Ja sitten mä olin jopa niin häkeltynyt siinä, että siinä oli kyllä huomasi, että tekijät oli todellakin paneutunut myös aiheeseen. Siellä oli tosi paljon ihan pieniä detskutason kohtia, mitkä oli niin ihan kohdallaan sen suhteen, miten vaikka härkähait käyttäytyy tai miten valkohain kanssa kannattaa olla vedessä ja tällaista, mikä oli niin tosi upeata. Mutta mä huomasin sen leffan aikana, että kun nämä valkohain, niin no pelkästään jatkoista, mutta kaikki hai-leffat, mitä on tullut sen jälkeen, kun nämä on niin kollektiivisesti ollut niin järjettömän huonoja, niin sitten huomasin, että se ei vaadi paljon. Niin tämähän oli, mä tykkäsin tästä leffasta, mutta se ei niin vaadi paljon, että sä ajattelet, että vihdoinkin tuli hyvä hai-leffa, kun se taso on niin kuin, rima on niin, kuin niin alhaalla mun mielestä muiden kohdalla.
Niin, tai sitten siihen pitää suhtautua vähän niin kuin kotsillaan. Että se ei ole enää niin kuin, se ei ole luontodokumenttia enää, vaan se on joku järjetön hirviö. Ja sitten siinä kilpaillaan sillä, että millä eri älyttömillä tavoilla saadaan ihminen tapettua, ja hai jotenkin on siinä mukana myös.
Puhumattakaan Sharknado-elokuvasarjasta, jossa sitten on tällainen pyörimyrsky, hai-pyörimyrsky.
Niin, että se naurettavuus on kyllä niin, kuin niin kovalla tasolla, että sitä on vaikea enää ylittää, että pakko tulla vakavammaksi.
Dangerous Animalsin tämä sarjamurhaaja Tucker muistuttaa siinä elokuvassa. Sillä on muutama aika hyväkin sellainen monologi, joka puolustaa haita. Hän muistuttaa, että hyttyset tappavat joka vuosi monta tuhatta kertaa enemmän ihmisiä kuin hait. Onko teillä teoreita, että miksi kuitenkin haihin on niin paljon helpompi ihmisen projisoida kaikkia irrationaalisia pelkoja?
No musta tuntuu, että toi liittyy niin kuin myös ihan tämmöiseen, niin kuin, okei, tappajahai oli iso tekijä siinä haipelon ja tämmöisen merenalaisen elämän pelon niin kuin popularisoimisessa ja levittämisessä ja näin, mutta sitten jos miettii, että miten niin kuin länsimainen kulttuuri ylipäänsä niin kuin historian läpi on suhtautunut siihen, että mitä on meren alla ja miten se on koettu semmoisena pelottavana ja vieraana ja vähän niin kuin vastakkaisena sinne, koska me nyt elämme niin kuin pääasiassa täällä niin kuin maalla. Niin siis mulle tuli mieleen, että esimerkiksi tämmöinen kulttuurihistoria, että se joku Otto Latva, niin hän on tutkinut sitä, että miten jättiläiskalmareita, niin miten niitä on hirviöllistetty 1800-luvulta alkaen, tavallaan niin kuin nähty, että siellä on jotain tämmöistä todella pelottavaa. Ja mun mielestä tämä on niin kuin vähän osa tämmöistä länsimaista, tämmöistä pidempääkin jatkumoa siitä, että miten me hirviöllistetään jotain semmoista, joka on siellä syvällä meren syvyyksissä, jota me ei nähdä. Ja samalla tavalla tämä niin kuin valkohai niin kuin tappajahain kohdalla on mun nähdäkseni on osa tämmöistä niin kuin pidempää jatkumaa.
Niin vähän leviathan, ikuturso, miksei näkkikin, kaikki tällaiset, jotka lymyää jossain syvyyksissä.
Niin mutta se on samaan aikaan, se on kertoo, että kuinka lyhyt historia meillä on niin kuin siis meren katselun kanssa, koska siis että se oli vähän ennen niin kuin tappajahaita 60-70-luvulla, saatiin niin kuin ensimmäisiä kuvia näistä haista. Sekin tappajahaito on niin kuin uutena, koska siinähän on myös aitoja haikuvia, joita tämmöiset niin kuin haikuvaajat, ne oli näin Taylorin, Ron ja Valerie Taylor kuvasivat siihen.
Niin Valeriutalla Australian lähistöllä.
Joo, kyllä. Niin, ja ne kuvattiin silleen, että se on pienoismalli, koska ne hait oli liian pieniä siihen.
Niin se hätki piti olla suhteessa.
Joo, siellä oli joku pienikokoinen näyttelijä ja sitten pieni, koska ne, okay. Ne ei ollut tarpeeksi isoja Spielbergille. Hmm. Mutta se se on myös niin kuin tosi tuore asia, että me on edes nähty näitä olentoja muuta kuin rannalla kuolleena.
Kyllä, Netflixissä julkaistiin eilen dokumenttielokuva Shark Whisperer, joka kertoo Havaijilla varttuneesta Ocean Ramseystä, tämmöistä pelottomalta vaikuttavalta sukeltajanaisesta, joka on vuosia kuvannut haikaloja ja uinut niiden jopa valkohaitten kanssa vapaasti, siis ilman häkkiä ja happipulloja, eli vapaa sukellusta harrastanut niiden kanssa. Ja hän kertoo missiokseen osoittaa, että hait eivät ole hirviöitä, vaan tärkeitä valtamerien hyvinvoinnin kannalta ja kaiken suojelun arvoisia. Ja me ollaan kaikki ehditty katsoa kyseinen elokuva, niin millaisia ajatuksia ja mietteitä tämä herätti teissä?
No vaikka ja mitä, Ocean Ramsay on aika tunnettu tämmöisessä meribiologia, valkohai- tai haitutkijapiireissä. Hänhän on nauttii tietynlaista tämmöistä supertähden asemaa, koska on edustaa tämmöistä vähän niin kuin Instagram-somen julkispuolta, missä ne pätkät on semmoisia eteerisesti hyvin hienoja. Hänhän on tavallaan kaikkea, mitä voi olla, että on tutkija ja on vapaasukeltaja, on huippumallia, vaikka mitä. Se, että hän tietenkin todistaa sen, mikä pitää paikkansakin, että valkohaiden kanssa pystyy vapaa sukeltamaan ilman häkkiä periaatteessa. Se, onko se tarpeellista, on sitten mun mielestä ehkä se oleellisempi kysymys. Että hyvin tuossa dokumentissakin tuodaan esiin se, että vaikka mä näen, että se on aika pieni vaara, mutta on kuitenkin, että kuka tahansa ei voi lähteä sukeltamaan. Että jos sä lähdet valkohaiden kanssa tai minkä tahansa eläimen, vaarallisen petoeläimen kanssa, kun sä lähdet kosketuksiin ilman, että siinä on häkkiä tai muuta ympärillä, niin sun pitää tosi tarkkaan olla sinut sen ympäristön kanssa ja ymmärtää se eläin. Siinä on lukematon määrä sellaisia riippuvuustekijöitä, mitä pitää ymmärtää. Ja totta kai on mun mielestä hienoa, että luodaan myös tollaista ja tuodaan ton tyyppistä valkohaikuvastoa, mutta sitten se mun mielestä se moraalinen kysymys, mikä mulle on mielenkiintoisia, on se tavalla, että missä se raja menee vaikka, että onko se ok tuoda sellaista kuvaa, missä me nähdään, että vaikka kosketetaan haita tai että halutaan nimenomaan lähestyä sitä haita ilman, että se hae lähestyy sua sen varjolla, että saadaan ihmisille jotain tietoa, että muuttaako se oikeasti sitten niitä käsityksiä vai onko toi loppupeleissä jääkö toi sellaisesta niin kuin hokkustempuksi, mitä ihastellaan sitten Instagramissa, että näyttääpä niin kuin makeilta ja olisipa siistiä, mutta silti kuitenkin seuraan kerran, kun se hai tulee, niin ollaan sitä mieltä, että ampukaa se.
Niin, mutta hän on saanut lopattua kuitenkin näillä omilla videoillaan niin ensimmäisen osavaltion suojelemaan haita, eli Havaiji on Yhdysvaltojen ensimmäinen osavaltio, joka on ottanut tämän sitten aika pitkänkin prosessin jälkeen ihan tosissaan, että hän on saanut myöskin aikaa ainakin näitä haita suojelevia lakiasioita ja asioita eteenpäin.
On kyllä, joo. Ja totta kai siis myös on muin keinoin saatu noita samoja asioita edistettyä muualta. Enkä mä sillä tavalla halua missään nimessä nyt niinku kuulostaa sitä, että mä kritisoin häntä, koska niinku sanottuna, niin me tarvitaan enemmän ton tyyppistä lähestymistapaa. Mutta mä ymmärrän tosi hyvin sen, että miksi hän triggeröi monia ihmisiä, ja koska siihen liittyy nimenomaan se, että hän tekee siitä myös niinku tosi vahvaa bisnestä. Mm. Niin, no.
Dokkarissa käydäänkin myöskin sitä kysymystä läpi, että mistä se lähtökohta, onko se narsismia tai jotain muuta vastaavaa omaa edun tavoittelua vai sitten tämmöistä ihan täysin pyyteetöntä haitten.
Niin, mun mielestä toi aihe on, tai tämä niin dokkari osoitti se, että se ei ole mustavalkoinen, vaan että sä voit valita tosi monta eri tulokulmaa siihen. Ja se tavallaan on, että mitä sä painotat enemmän kuin toista. Mikä on niin kuin tavallaan enemmän arvokkaampaa kuin toista. Toinen.
Heta.
Joo, tuossa tuli tosi monta semmoista hyvää pointtia, mitä mäkin mietin, ja on tosi samaa mieltä, että toi on tosi moniulotteinen dokkari ja ei missään nimessä anna mustavalkoista kuvaa. Mä itse kiinnitin siinä huomiota tosi paljon siihen, että miten siinä puhuttiin näiden haiden käyttäytymisestä ja siitä, että miten niitä on tarkkailtu niitä haita sieltä häkin sisältä ennen kuin on lähdetty sitten vapaa sukeltamaan. Ja tavallaan se ajatus siitä, että miten me voidaan tarkkaillaan eläinten niin sanotusti lajityypillistä käyttäytymistä, miten ne liikkuu siellä meressä, millaisia NS-koreografioita niillä on siellä, miten ne väistää toisiaan, miten ne tulee kohti. Ja sitten tämä Ocean Ramsay, niin hän pyrkii siinä uimisessaan niin jäljittelemään sitä eläimen käytöstä ja liikekieltä. Ja tämän näen, että tämä on tämmöisessä niin kuin eläinkeskustelussa tämmöinen ehkä 2000-luvulla esiin noussut teema vielä niin kuin vahvemmin kuin ennen. Että pyritään siihen, että voidaanko me ymmärtää sitä eläimen liikekieltä ja sitä miten ne käyttäytyy lajityypillisesti niissä omissa ympäristöissään ja mitä me siitä voidaan oppia. Niin se oli mun mielestä tässä semmoista aika virkistävää. Ja mä näen sen, mä tuun itse hevosalalta, tietysti työskentelen vain kesyjen hevosten kanssa tai vietän vapaa-aikaa niin niiden kanssa, mutta hyvin tämmöisiä samankaltaisia, miten hän niin kuin työntää haita pois, niin hyvin tämmöisiä samankaltaisia niin kuin tekniikoita tai tapoja, niin kuin, että miten käyttäydytään eläimen kanssa, niin sen mä koin tässä tosi mielenkiintoisena.
Niin, siinä oli koko ajan suspensio sen suhteen, että käykö joku niistä haista hänen kimppuun, sitä oli leikattukin sillä tavalla. Tästä tuli mieleen Werner Herzogin elokuva Grizzly Man, jossa sitten loppu olikin sitten vähän heikompi tämän suhteen. Jos et ole nähnyt elokuvaa, niin penin jo spoilasin sen käytännössä. Mutta joka tapauksessa vähän samanlaista meininkiä oli siinä kanssa, että siinähän oltiin vaara. Vaara oli niin kuin läsnä ainakin siinä toteutuksessa.
Niinhän hän sanoi niin kuin oman testamenttinsa tämä Ocean, että jos nyt käy niin, että hai minut syö, niin se ei ollut niiden syy. Että tavallaan otetaanpa tämä nauhalle nyt, koska tietää, että näin voi käydä. Mm.
Käynnissä on haikesa 2025 ja kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa keskustelua valkohaen todellisesta olemuksesta, 50 vuotta täyttäneen tappajahai-elokuvan perinnöstä sekä eläinten esittämisestä elokuvissa. Vieraana elokuviin erikoistunut toimittaja Tero Kartastenpää, kirjailija hai-entusiasti Harri-Pekka Pietikäinen sekä elokuvaaja nuorisotutkija Heta Mulari. Minä olen Juhani Kenttämaa. Sä oot Heta tutkinut eläinten roolia lasten elokuvissa ja kirjoittanut aiheesta suomalainen lasten elokuva kirjaankin, niin millä asioihin itse kiinnitit erityisesti huomiota, kun tappajahain eläin sekä luontokuvausta pohdit? Vai pohditko ammatilliselta kannalta kuinka paljon?
No näissä elokuvissa, mitä mä tarkastelen tuossa artikkelissa, niin niissähän tämä on hyvinkin tämmöinen harmoninen, tämä lapsen ja eläimen välinen suhde. Nämä on myös hyvin tämmöisiä, jos nyt sanotaan ihmisen kaltaisia siinä mielessä nämä niin kuin eläimet, mitä näissä elokuvissa on, että on koiraa tai ilvestä tai sutta, että tavallaan siellä on ne silmät ja tämmöinen niin kuin söpöpörröinen olemus. Tietysti Disneykin vaikuttaa tähän hirveän paljon, että miten me näitä eläimiä kulttuurisesti ollaan tulkittu. Ja näissä yleensä siis lapsella ja eläimellä se eläimen rooli on se, että se auttaa sitä lasta kasvamaan ja on läsnä siinä, kun on joku vaikea tilanne. Että useinhan se saattaa olla vaikka se, että toinen vanhempi on kuollut tai muuten poissa ja sitten eläimen kautta sitten kasvetaan itsenäiseksi. Ja tässä on mun mielestä kiinnostavaa se, että tavallaan näissä elokuvissa usein näyttäytyy niin, että se lapsuus vielä, niin se voi olla osa sitä luontoa. Että siinä vaiheessa vähän niin kuin luonnostaan osataan niin kuin kommunikoida niitä eläinten kanssa. Ja sitten aikuisena se jotenkin se taito on vähän niin kuin kadotettu. Mikä kertoo tietysti meidän kulttuurisista käsityksistä siitä, että miten me ymmärretään aikuisuus, lapsuus, luonto, kulttuuri, niin aika vastakkaisina. Mm. Ja sitten jos miettii tätä haita, niin mun mielestä tämä sitten taas hienosti, jos vertaa tämmöiseen haihin verrattuna sitten nämä söpöt, pörröiset eläimet, että minkälaisia, miten me dikotomisoidaan, miten me hierarkisoidaan eläimiä meidän kulttuurissa. Että mitkä on vähän tämmöisiä niin kuin kumppanuuseläimen kaltaisia, joiden kanssa voidaan, vaikka ne olisi villinäkin, villieläimiäkin, voidaan sitten tulla ystäviksi ja viettää aikaa. Niin, no, ehkä toisaalta Ocean Ramsay on nyt onnistunut saamaan haista jonkunlaista. Ainakin se visuaalinen kuvasto, mitä tässä Ocean Ramsayn haikuiskaaja-dokumentissa tuotetaan, niin se on tämmöistä aika kumppanuussuhdetta. Ainakin se siihen kohti yrittää kovasti sillä visuaalisuudella tuoda. Mutta ylipäätään niin se on vaikeaa kuvitella, että tämän kaltaiset elämät olisi niitä söpöjä kumppanuuseläimiä.
Se on se hankala just se, että se hai ei pidä minkäänlaista ääntä, jota sitten tappajahain myöhemmissä erittäin surkeissa jatko-osissa ei välitetty, vaan ne alkoi karjumaan ne hait, kun ne nousee sieltä vedestä. Se on mahtavaa. Mutta hai ei silleen, niin kuin, se on vaikeampi tuollaiseksi niin kuin tommoseksi söpöksi.
On, se ei ojenna semmoista niinku pehmeätä tassua siitä, että nyt tervehditään. Tai
niin. Silmät vaan menee niin kiinni väärinpäin.
Niin, nimenomaan. Eli mustat, vähän kuolleen näköiset silmät ja sitten välillä semmoinen valkoinen kalvo siihen päälle ja kalpea tota iho. Ja sitten tietenkin syödessä niin näyttää aika hurjalta kaverilta, varsinkin valkohai, valtavinen hammasrivistöinen ja ikeninen. Mutta sä, Heta, kirjoitat tässä samassa kirjassa siitä, että miten länsimaalaisessa kulttuuri pohjautuu pitkälti nimenomaan ihmiskeskeiseen maailmankuvaan, jossa siis ihminen ja eläin sekä luonto ja kulttuuri on aika tiukastikin erotettu toisistaan ääripäiksi. Ja tähän kuuluu ajatus siitä, että tosiaan kasvaessaan ihminen sosialisoituu luonnosta kohti kulttuuria ja tämmöistä rationaalista ajattelua. Ja myöskin tässä on vahvasti tällainen tavallaan feminiininen ja maskuliininenkin ote, eli ikään kuin Tappajahaissahan se on nimenomaan aika 100% vaan sitä maskuliinisuutta. Lapset pelastetaan sieltä niin kuin vaaraa tuntemattomat lapset pois vedestä ja nyt me lähdetään tappamaan tätä. Mihin tämä perustuu? Miksi me ajattelemme näin?
No siis musta tuntuu, että Tappajahaissa tässä on tämmöinen tämä kolmikko, niin nämä on tämmöiset aika arkkityyppiset niin kuin maskuliiniset sankarit, jotka edustaa vähän niin kuin maskuliinisuuden niin kuin useita puolia. Et siellä on tämä niin kuin Quint, joka sitten on enemmän tämmöinen, että hän olisi valmis ja hänellä olisi tietotaitoa siihen hain pyytämiseen. Sitten on tämä tiedemies Hooper, jolla on sitten tämä tieteellinen tieto siitä haista. Ja sitten on tämä perheen isä, poliisipäällikkö Martin Brody, johon meitä kannustetaan ehkä eniten sitten niin kuin peilaamaan itseämme. Ja hän on sitten vastuussa myöskin sit sitä kautta siitä toisaalta se niin kuin myös siitä niin kuin yhteisön turvasta, että hänhän siinä lopussa on se, joka ratkaisee sen tilanteen ja tavallaan luonto palautetaan. Palautetaan tavallaan järjestykseen siinä mielessä, että sitten toivottavasti nämä rantakesä on sen jälkeen turvallinen, että sitähän siinä niin kuin tavoitellaan.
Niin se harmonisoi sen. Quint on enemmän tällainen duunari, työväenluokan edustaja ja sitten Hooper on sitten tämmöinen vähän niin kuin ylemmän luokan akateemikko. Ja hehän ovat silleen napit vastakkain tässä. Mutta hehän haluavat nimenomaan niin kuin hallita sitä luontoa. He haluavat poistaa tämän häiriötekijän. Ja sä kerrot, että feminiinisyys näissä elokuvissa usein esitetään hienovaraisempana, olemuksellisempana ja melkein myyttisenä asiana.
Joo, ja mun mielestä tässä on kiinnostavaa nyt verrata tähän niin kuin Ocean Ramseyin hahmoon, koska siis yksi, niin kuin, miten häntä kuvaillaan tässä dokumentissa, niin yksi lainaus oli, että she's like this wild animal. Hän on niin kuin tämä villieläin, että tavallaan kun suoraan rinnastetaan siihen, että hän on ihan kuin, niin kuin yksi näistä haista, jotka niin kuin, uivat siellä meressä hyvinkin harmoniselta näyttävissä niin kuin, tai harmoniseksi rakennetuissa niin kuin kohtauksissa.
Hän on harjoitellut sitä vuosikausia myös.
Kyllä, että hänellä on hirveän iso tietotaito siihen myös, että toki hän sen niin kuin hallitsee sen.
Eli tämäkin dokkari tavallaan seuraa tätä jotenkin tuttua meidän kulttuurin trooppia tästä, että miten...
Näiltä osin, niin kuin kyllä.
Tämä tylsää.
Ja sitten siinä on se, että ne on todennut siinä, että nämä haikuvat ei lyöny läpi, jos ei siinä ole ihminen siinä kuvassa. Enää ei niin kuin riitä pelkkä hai, vaan siihen tarvii sen ihmisen viereen. Ja ei se ole niin kuin Instassa toimiva.
Se myöskin rauhoittaa sitä tilannetta, että tämä hai ei teittele ihmisille ainakaan tässä kuvassa mitään.
Mutta samaan aikaan sit se voi tietysti houkuttelee ihmisiä, että minäkin haluan tuollaisen kuvan. Ja sitten haiden kanssa hengailemisesta tulee niin kuin uusi Mount Everest, joka on pilattu sillä, että ihmiset haluaa vallottaa sen, niin sitten se valkohai on uusi Mount Everest.
No, molempiin varmaan moni helposti kuolee myöskin tottumaton.
Tuohon pitää tuon realismien mukaan muistan, siis nimenomaan tunnistan tuonne, että ihmiset haluaa vaikka valkohaisukellusreissulla sen selfieen, mutta se mitä Ocean Ramsey tekee, niin se on hänellekin äärimmäisen vaikeaa saavuttaa näitä kuvia, saati tavalliselle turistille. Mä muistan kyllä sen, kun pari kertaa, kun sieltä häkistä käsin, kun sillä oli joku turisti, niin siinä vaiheessa, kun se valkohai tulee, niin sehän tulee tosi nopeasti ja menee nopeasti pois. Et se on tavallaan muutama sekunti ja sun pitää olla silloin sillä veden alla. Niin sitten on näitä kavereita, ketkä siinä vaiheessa, kun hai tulee ja huudetaan, että teillä on edessä hai, että menkää alas ja kattokaa sinne päin, niin ne kääntyykin sinne kannelle ja laittaa sen kännykän sillä, että ne yrittää saada sen selfien itsestään sen hain kanssa, mikä on täysin mahdotonta, että saada onnistumaan. Ja yleensä kaikki ne yritykset saada sillä GoProlla kamerakaan siellä häkistä mitään järkevää materiaalia, on tuhoon tuomittu. Että se jotenkin se mahdollisuus, koska sitten taas niin kuin sanottuna, niin se on niin nopea pyräys, minkä se valkohai viihtyy yleensä siinä ihmisen lähellä, koska tietenkin asia erikseen, että jos sä oot harjoitellut sitä niin kuin kuukausivuostolkulla ja tiedät mitä teet ja oot löytänyt just oikein paikan. Musta olisi tosi mielestäni.
Ja oikean kumppanin kuvaamaan.
Nimenomaan. Niin, siinä. Aivan parin niin. Valinta kysymys ennen tämä. Kaikkea on kyllä.
Mut vielä haluan keskustella ihan lyhyesti teidän kanssa, että millaisia ongelmia elokuvissa näiden eläinten inhimillistäminen eli antropomorfismi, niin mitä siihen liittyy?
No Joo, siis...
Koska tätähän on tehty näissä elokuvissa. Sä oot sanonutkin heti, että valkokankaalla ei koskaan näe luonnollista eläintä. Se on jollakin tavalla aina vähän inhimillistetty.
Kyllä, ja aina jollain tavalla siis se on teknologioiden, kulttuuristen konventioiden lävistämää. Että koskaanhan ei edes luontodokumenteissa, niin mehän ei nähdä NS-luonnollisia eläimiä. Mutta sitten tuohon ihmisen kaltaistamiseen, niin sehän osiltaan voi olla sillä tavalla, että jos se auttaa meitä ymmärtämään sen, että eläimetkin on tuntevia olentoja ja sen, että näkemään eläinten moninaista tunne-elämää ja käyttäytymistä, niin silloin se voi olla ihan hyväkin asia niin kuin virittyä sille tasolle. Mutta sitten siinä vaiheessa se menee haitalliseksi, jos me heijastetaan niin kuin ihmisen toimintatapoja suoraviivaisesti eläimeen, jolloin sitten me saatetaan päätyä esimerkiksi, no se pätee elokuvaan, se pätee niin kuin arkielämään, niin me voidaan päätyä vaikka rankaisemaan eläimiä siitä, että ne toimii jotenkin niin, miten me ei haluttaisi niiden toimivan. Niin siinä on kaksi tämmöistä ulottuvuutta, mitkä mun mielestä pitää aina niin kuin ottaa huomioon. Ja sitten mietin, mulle tulee itselle mieleen siitä tappajahain haikuvasta, että se oikeastaan, edustaako se enemmän semmoista niin kuin myös ihmisen pimeää puolta, varsinkin siinä lopussa, kun se lähtee hyvin tietoisesti hyökkäämään ja menee veneen päälle. Ja tuntuu, ja sitten näissä jatko-osissa, kun se metsästää jopa tätä Brodyn perhettä, että hän on hyvin tämmöinen niin kuin visio siitä tällä hailla, että hän haluaa niin kuin... Hän haluaa tappaa.
Niin se on niin kuin palkkasotilas tai jotain muuta vastaavaa.
Palkkamurhaa ja niin. Jonkun tämän tyylinen.
Niin, mulle tuli mieleen, James Cameronhan siis ohjasi tämän Piraaja kakkosen, jonka Piraaja on täyskopio tappajahaista, kakkonen on kanssa vielä enemmän. Niin, niin hänen sitten se Terminator-hahmo on hyvin samankaltainen, semmoinen niin kuin ilmeetön konemainen tappaja. Ja se tappajahai niin kuin sai aikaiseksi sen, että tehtiin aika monessa niin kuin ihan elokuvia niin kuin eläimistä, erilaisista eläimistä, jotka vaan niin kuin silmittömästi haluaa tappaa ihmisiä. Että kyllä se niin kuin...
Krokotiili, kyllä se, niin kuin, koira, valas, mitä joo, tahansa, joo.
Kyllä, ja autoja ja muita. Että ihminen on jatkuvan niin kuin kylmän tappajan uhattavana.
Aivan. Ihan lyhyesti vielä jokaiselta. Miten te toivoisitte, että vaikkapa valkohaiden tai muiden eläinten esittäminen kuvattaisiin ja toteutettaisiin tulevaisuuden filmatisoineissa? Nyt on tulossa muun muassa Jurassic Park Rebirth-elokuva, jossa on ainakin trailerin perusteella paljonkin haita mukana.
No sanotaan tällä tavalla, että ainakin dokumenttielokuvissa, niin jos kuvataan haita, niin lähtökohtaisesti, jos me ihmistä tehtäisiin dokumenttielokuva, niin ei meitäkään kuvattaisi pelkästään syömässä silloin porukassa jotain, että miltä näyttää hidastuksena, kun joku meistä ottaa lihapullan suuhun tai purasee porkkaan. Että valkohaistakin suuri osa sitä materiaalia, mitä me nähdään tänä päivänä, on tosi raflaavaa ja tosi, se on hienoa ja se on hyvän näköistä, mutta loppupeleissä kuitenkin niin kuin se kokonaiskuva on niin paljon laajempi, että toivoisi näkevänsä niin kuin sitä moninaisempaa kuvaa.
Ihan lyhyesti vielä, Heta, mitä sä toivoisit?
No mä nostasin esiin vähän samaa, mitä Harri Pekalta tuli, eli niin kuin lajityypillistä käyttäytymistä ja sen monia erilaisia ilmentymiä.
Kiitos keskustelusta Heta Mulari, Tero Kartastenpää sekä Harri-Pekka Pietikäinen. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä kysytään, millaista sivistystä nykyhetkessä tarvitaan. Merkitys kato uhkaa länsimaista kulutuskeskeistä elämäntapaa, mutta sivistyksen kautta voi kokea elämän vauraaksi ja merkitykselliseksi. Sivistys on mahdollista kaikille taustasta riippumatta ja sivistyskäsitykset heijastavat oman aikansa arvoja ja kohtalon kysymyksiä. Meidän aikanamme sivistyksen avulla etsitään ratkaisuja maailmankuvien erkaantumista vastaan ja planetaarisen hyvinvoinnin puolesta. Kulttuuri Ykkösen sivistyskeskustelussa ovat mukana sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen, yliopistotutkija Johanna Vuorelma ja Jyväskylän kesän festivaalijohtaja Kyösti Yli-Kulju ja tuon huomisen lähetyksen toimittaa Jonni Ruus. Tätä ohjelmaa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala. Käsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo ja lähes kaikki tähän astiset Kulttuuri Ykköset on kuultavissa Yle Areenasta. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssapulikoijille turvallisia uimavesiä tai sitä isompaa venettä.